apmeklētāji un iedzīvotāji un pilsētas viesi tiek aicināti iepazīt dabas resursu dažādību. Viena tāda interesanta aktivitāte, kur mēs aicinam pašiem iesaistīties, ir vidas izziņas pieturas. Tur varēs iepazīties ar aizraujošo zemūdens pasauli, veikt eksperimentus un pētījumus mikroskopā, uzzināt daudz jaunu par dzīvi ventā un dzīvi pie tā, iepazīt ūdens putnus, ūdens augus un unikālu zivju izbāžņu un mulāžu kolekciju. Varēs iepazīst senos zvejas rīkus, jo kuldīgā kādreiz Hercoga Jakaba laikā zivis tika ķertas gaisā. Piedāvāsim skolēniem un ģimenēm ar bērniem radošās darbnīcas un spēles. Vēl tāda interesanta lieta būs jauno makšķernieku skola, kurā varēs uzzināt, kā tad pareizi makšķerēt, kā tad jādara un kā tad tas mazais komplektiņš, ar kur jaunais makšķernieks jau var doties pirmo reizi makšķerēt. Tad mums ir izveidota tāda interesanta izrāde, kas saucās, kur beidzas skudru ceļš, tur sākas dzīvju ceļš.